Рэлігійная свабода тычыцца не толькі свабоды думкі ці культу, гэта свабода жыць паводле этычных прынцыпаў, адпавядаючых знойдзенай праўдзе, адзначыў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі міжнароднай канферэнцыі на тэму рэлігійнай свабоды, якая праходзіла па ініцыятыве Рымскага універсітэта Лумса. Звяртаючыся да сваіх гасцей, святы Отец нагадаў, што шукаючы праўду пра ўласнае паходжанне і лёс, у розуме і сэрцы чалавека паўстаюць пытанні і думкі, якія не могуць заглушацца ці вуалірвацца, бо паходзяць з глыбіні і з'яўляюцца ўласцівымі ўнутранай прыродзе асобы.
Sono domande religiose e hanno bisogno della libertà religiosa per manifestarsi pienamente.
Гэта рэлігійныя пытанні, якія патрабуюць рэлігійнай свабоды, каб цалкам праявіцца. Яны спрабуюць праліць святло на сапраўднае значэнне існавання, сувязі паміж космасам і гісторыяй, і імкнуцца адарваць ад той цемры, якая акружае жыццё чалавека, калі гэтыя пытанні не ставяцца ці застаюцца без адказаў. Рэлігійная свабода – гэта фундаментальнае права, якое адлюстроўвае самую высокую годнасць розума, здольнасць шукаць праўду і далучацца да яе, лічыць папа. У рэлігійнай свабодзе, на яго думку, схавана неад'емная ўмова для рэалізацыі ўсяго патэнцыялу чалавечага розуму. Акрамя таго, яна тычыцца свабоды жыцця паводле каштоўнасцяў, якія адпавядаюць адкрытай розумам праўдзе.
Questa è una grande sfida nel mondo globalizzato.
Гэта вялікі выклік для глабалізаванага свету, дзе слабое мысленне, якое нагадвае хваробу, прыніжае таксама агульны этычны ўзровень і ў імя фальшывага разумення талерантнасці прыводзіць да пераследу тых, хто бароніць праўду аб чалавеку і яе этычныя наступствы.
Che difendono la verità sull'uomo o le sue conseguenze etiche.
Францішак з вялікім болем адзначыў, што хрысціяне перажываюць сёння самую вялікую колькасць дыскрымінацыі ў свеце. Пераслед хрысціян сёння нават большы, чым у першыя стагоддзі касцёла, і мучанікаў сёння больш, чым у тую эпоху. Гэта адбываецца праз больш, чым 1700 гадоў пасля эдыкта Канстантына, які абвясціў для хрысціян свабоду публічнага вызнання веры, падкрэсліў святы Отец.